У сярэдзіне 1980-х гадоў нарастае моладзевы рух за адраджэнне беларускай культуры. Узмацняецца і супрацьдзеянне яму з боку камуністычных уладаў з выкарыстаннем арганізаваных КДБ правакацыяў і ўжываннем сілы. 20 красавіка 1986 году у Траецкім прадмесці Менску Саюз мастакоў ладзіў традыцыйную выставу аднаго дня. У яго рамках навучэнцы Рэспубліканскай школы-інтэрнату па музыцы і выяўленчым мастацтву імя Ахрэмчыка вырашылі правесці свята «Гуканне вясны». Больш за месяц з энтузіазмам падлеткі рыхтаваліся да свята, малявалі значкі, рабілі з паперы птушак, развучвалі народныя песні. Натуральна, разам з дзецьмі ў Траецкім прадмесці былі і іхныя настаўнікі. На беразе Свіслача расставілі на мальбертах свае творы, а затым пачалі вадзіць карагоды і спяваць. І тут, успамінае ўдзельнік таго свята Дзяніс Раманюк,
з некалькіх кропак, як у нейкім кальцы, з'явіліся маладыя хлопцы, адназначна старэйшыя за нас, і пачалі адбіраць гэтыя птушкі папяровыя, рваць іх, разганяць гэты карагод, і некаторым вот якраз старэйшым нашым, калі іх проста білі па тварах, калі нават дзяўчынкі ўступались там у абарону, іх таксама і па-хамску адштурхоўвалі, это адназначна было спланавана. Доказам таму праз некалькі хвілін, калі гэты, як скажам, разгон адбыўся, з'явились людзі ў цывільным, якія тут жа пачалі задаваць пытанні. Побач бегалі з гэтыя воіны-афганцы, крычалі, што мы нацыяналіст.
Падзея атрымала розгалас у прэсе, выклікала абурэнне ў інтэлігенцыі. Тады ж стала вядома, што акцыі разгону свята і збіцця падлеткаў кіравалі ЦК ЛКСМБ і Менскі гарком КПБ. Некалькі дзясяткаў гэтак званых воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія толькі што вярнуліся з савецка-афганскай вайны, нацкавалі на моладзь, паведаміўшы ім, што ў Траецкім збіраюцца беларускія неанацысты, пра гэта афганцы пазней самі паведамілі выкладчыкам школы. Працягвае Рыгор Сітніца, які быў тады там разам з дзецьмі.
Пасля некаторыя з гэтых хлопцаў прыходзілі да нашых вучняў, прасілі прабачэння. Яны, в прынцыпе, зразумелі, што адбылася элементарная падстава. Натуральна, наша заява ў міліцыі ніякага дзеяння не атрымала.
Беларускіх дзяцей білі за тое, што яны гаварылі і спявалі па-беларуску. А міліцыянты спакойна назіралі за аперацыяй, распрацаванай КДБ.
Шыльда свабоды. Менск, Траецкае прадмесце, камунальная набярэжная. На гэтым месцы 20 красавіка 1986 году было жорстка разагнанае моладзевае фальклорнае свята «Гуканне вясны». Удзельнікі савецка-афганскай вайны, якімі кіравалі ЦК ЛКСМБ і Менскі гаркам КПБ, жорстка збівалі школьнікаў за іхнюю беларускую мову і беларускія песні.